Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Kad se kaže agronom i pisac istorijskih romana, zbog ovog prvog zanimanja čovjek u glavi stvori sliku nekog imanja na kojem se kultivišu biljke, uredno posađene u lepe leje, koje opet obilazi pisac agronom između dva pripovedanja o srednjovekovnoj Srbiji i pride da se na tom imanju okupljaju pisci i lekari i uz dobru malinovaču razgovaraju do duboko u noć, sve sedeći ispod starog, na primjer, bora. No, pisac i agronom Dobrilo Nenadić ne živi na imanju, nema zelene tek posađene leje, ni stari bor. Živi u Arilju, uglavnom sedi u udobnoj, čini mi se tamno-crvenoj ili preće biti brown fotelji i pripovedanja zapisuje na laptopu. Ali ono kultivisanje i malina jesu deo njegovog života agronoma po obrazovanju. Jer osim što piše u našoj literaturi, ne zna se zašto, retke istorijske romane, Dobrilo Nenadić, rodom iz sela Vigošte nadomak Arilja, jedan je od idejnih začetnika malinarskog buma u Srbiji. Zaista je to bio pionirski poduhvat. Zemlja relativno loše kvalitete bila je pogodna za gajanje maline, a pristup i metoda kojim se dobijao veći rod stostruko se isplatio uzgajivačima. Jedan od onih kojima mogu da zahvale je Dobrilo Nenadić.
Ovog poznatog pisca sreli smo u Arilju, a odvela nas je tamo želja da zabeležimo priču o staroj crkvi Svetog Ahilija iz 13. veka, o čijoj je izgradnji i freskopisu Dobrilo Nenadić pisao u svom romanu Brajan.
Slušat ćete o srednjovekovnoj Srbiji, o veštinama i tajnama freskoslikara, o zavadi dva brata, kralja, Dragutina i Milutina, o lepoj Katalini, glave okrugle kao mesec, i o onome što je tema svih knjiga, o ljubavi, o životu i o smrti. A saznat ćete još i da je ime Brajan, mada zvuči kao irsko, zapravo zabeleženo i postojalo kao srpsko ime u stara vremena.
I šta je onda naša tema, pitaćete vi. A mi kažemo, slušat ćete razgovor sa piscem Dobrilom Nenadićem, koji su zabeležile
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić. I ovog puta slušat ćete i muziku koju je naš gost poželeo da čuje u svoju priču, a mi mu tu želju ispunjavamo odmah.
Mucho como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después.
Koje kuda.
Emisija Koje kuda ima zaista lepu priliku i čast da vam u ovoj emisiji predstavi priče iz prošlosti, ali iz ugla posmatranja velikog poznavaoca tog doba, da tako kažem, naših života, gospodina Dobrila Nenadića, pisca i agronoma, ali tako?
Da, tako je.
Agronom po struci, ali pisac po vokaciji, da. Po ljubavi. Da.
Samo nemojte me pisati, kako to? Vi kao agronom pišete istorijske romane u Ariji.
To je tako što ste vi od, iz ovog kraja, ali tako?
Da.
Jeste vi baš Ariljac?
Ja sam rođen u Vigoštu, to je neposredno, u stvari Arilj se nalazi na ataru sela Vigošta, to je dakle do periferije ili već. A najduža ulica u Arilju je ulica koja nosi ime moga oca, Ljubiše Nenadića, zvanog Čikiriza, koji je bio inače u partizanima, prvoborac, druga proletarska brigada i koji je umro od hitbusa negde u Bosni, ne zna se gde.
Pa kako je to živjeti u mestu rodnom u kome glavna ulica nosi ime vašeg oca?
Pa lepi osjećaj, što da, pa znam.
A znate nešto mene ranije podsjećalo, pošto naravno svi mi volimo vaše knjige, naročito proslavljenog Doroteja, kad sam pročitala deo biografije, pa piše agronom, pa iz Arilja, pa srpski srednji vek, pa kao neki ruski pisac, znate, kao neki Čehov, samo što niste lekar, nego ste agronom, jel?
Ima još jedan veći ruski pisac, to je Fjodor Dostojevski, koji je bio inače inženjer, vojni inženjer, pa je napisao vjerovatno najveći roman u istoriji čovječanstva.
Da, sa zanimanjem to nema mnogo veze, tako.
Pa naravno.
Da. Mada, moramo reći ovdje na početku da bi vas ljudi malo bolje upoznali, bavili ste se vi vašom strukom, za vas se priča, mi smo čule da ste vi čovjek koji je ovu veliku priču s Malinom zapravo pokrenuo.
Pa nisam pokrenuo, ja sam jedan od ljudi koji je to radio, znate, našli smo se u situaciji da ovo je vrlo siromašan kraj. To je zemljište šeste, pete i šeste klase, koje je vrlo malo, ima ziratne zemlje, svega nekde oko 6 hektara zemljišta od prve do četvrte klase.
Dakle, hoćete da kažete, nije baš nešto kvalitetno?
Jako loše zemljište. I onda smo se mi u onom početku imali smo sreće, eksperimentisali smo sa raznim stvarima, sa ovim, sa onim, i onda smo došli do maline.
Znači, to je bilo slučajno, ne namerno, tako? Prosto ste ispitivali šta će krenuti?
Pa naravno, to je bila muka živa dok smo našli šta ide. Popušavali smo s jednim, pa drugim, pa trećim, pa četvrtim. Onda nas je Bog video, pa smo našli novi metod. Čime smo povećali prinos 3 do 4 puta po hektaru.
Kad je to krenulo, ta priča?
Pa ja se sećam da kad završio sam agronomiju negde 1964. godine.
Jeste
zemljski džak, izvinite? Da, zemljski džak. I onda trebao sam da sam na fakultetu, tako kao asistent, ali sam, s obzirom da sam bio stipendista, nisam hteo da počnem karijeru na taj način što stipendirala me ova zadruga ovde. Nisam hteo da počnem karijeru kao mušlic koji uzao pare i
ne znam, nego malo da vratite
dug. Nego da vratim dug. Da. I tako se zalomilo. Kako sam onda došao, tako sam ostao i nigde nisam mrtao.
O malini će biti mnogo priča za naše slušalce i od ljudi koji se i dan danas time bave, i to je nešto što ne očekujemo sad od vas, ali nismo hteli da ne pomenemo. Znači, to jeste takođe deo vašeg života. Ali, eto, to su sigurno svi novinari pitali. Nije baš tako često, naročito ne u Srbiji, da se pisac opredeli u većini svojih tema za istorijske romane i za doba koje nema tako mnogo fragmenata i detalja o tome kako se živelo, na primjer, u srednjem veku.
Onda vam kažem, da se razumijemo. Ja sam rođen 1940. godine. I do 50. godine nije se razlikovalo mnogo život u srednjem veku i život na selu. U onim vremenima su sve ljudi pravili. Počeo od opanaka, košulja, sukna, odela,
stolova,
sve. Sve, ništa. Prema tome to je manje više isto. Ja.
Pa dobro, ali znate, postoje priča da su Srbi bili jedan vrlo siromašan narod, da se bukvalno živjelo po zemunicama, da nije baš...
Naravno, pa ne, mi nismo imali dvorova, nema to.
Nešto malo.
Nismo imali nijedno.
Nima, pa kako nismo?
Ne, bilo je dvorova, ali ne i dvoraca, možda bi se moglo tako reći.
Pa dvorova bilo, mislim, to se premeštalo i tako dalje. Tek je najbogatiji naš vladar u istoriji jeste Đuraj Branković, koji je napravio jednu ogromnu tvrđavu, najvišu tvrđavu to doba u Smederevo.
Vi ste i o tome pisali?
Naravno, to sam pisao u Despotu žrtve. Ali ovo je, ne zaboravite da su to samo uslovno istorijski romani. U Doroteji se vrlo malo govori o istoriji, dovoljno je možda samo dve scene u kome sam pomenuo. Inače, sve to manje više.
To je ono o čemu svi pisci pišu. Ljubav, smrt, tako.
Pa nema nikakve razlike sad.
Dobro.
Vi ste samo izabrali jedan istorijski period, to vam je prosto mizanscena, tako?
Tako je. Tako je, naravno, i ništa se ne menja baš mnogo.
To je tačno.
Ja sam dao jedan veliki, kako da kažem, dijapazon u vremenskom nekom smislu, pa sam napisao recimo roman Gvozdeno doba, kojom se radnja odvija, dakle, ne prelazi me bakarno Gvozdeno doba. O tome ništa, nikakvih podataka nema, hvala Bogu, čim je to preistorija.
Ali ipak u ovom delu Brian, koje ste nam preporučili da pročitamo zbog crkve Svetog Ahilija, tako, ovde u Ariju, poznate i stare, ima nekih, čini mi se da ste tu malo istraživali i kako se fresko slikalo i šta se radilo.
Pa naravno, ja sam istraživao sve. Ja ne, pisac uglavnom ne zna ništa. Znate. Pravi se da zna, u stvari ne zna ništa. Zna svega pomalo, ali da bi bio verodostojan, mora da istražuje i tako dalje, šta se, kako se nešto radi. Naime, to je na neki način pravoslavna crkva i njene freske. Oslikavaju na jedan vrlo precizan način doba u kome su nastale. Ko poznaje istoriju Arilja, istoriju tog doba 1296. godine, on može vidjeti apsolutno sve šta je bilo bitno u ono vremenu. Koje su to političke, društvene okolnosti u kome se to nastajalo.
Sve gledajući freske, je li tako?
Sve gledajući freske, treba pažljivo posmatrati ga. Naime, pravoslavni hram ima tačno određene jedno 7-8 krugova, počeo od kubeta od kupole, gdje se nalazi Hristos Pantokrator, pa onda 4 evanđelista, pa 12 apostola, pa onda krugovi, krugovi i na kraju krajeva, posljednji krug, onaj prizemni koji jesu titori, ljudi koji su u tom trenutku bili značajni kao vladari. Istovremeno crkveni kler i svetovna vlast.
A zašto 1296. uzimamo kao neku godinu za početak neke?
1296. godine je završeno slikavanje Arijske crkve.
I to su radili... To je ovdje podatak,
tako? Apsolutno, pa ništa. Ja nisam naučio, nisam na pamet radio. A da bi se to moglo raditi, to je čitao jedna izuzetno precizna način kako se to radi. Morao je da bude da ti freskoslikari imaju licencu, odobrenje.
U ono doba?
Naravno, licencu, odobrenje.
Pa ko im je davao licencu?
Se davalo im je crkva. Nije moglo bilo ko. Prema tome to su mogli, to su radili, i to je pouzdan podatak, to su radili majstori iz Soluna.
Iz Grčke.
Iz Grčke, naravno, pošto smo mi od Grka primili sve, pošto smo od Grka primili i pismenost i hrišćanstvo.
Je li imao neki Srbin u to doba, kad je oslikavana crkva Svetog Ahilja?
Nema nikakvih zapisa koji su to ljudi bili. Ja sam na romansijerski način, to su ljudi koji su to radili. I naravno šegrte koji su pomagali. Braja.
Otkud da je to srpsko ime?
Braja je stvari od Brajko. Kaže se i danas Brajko.
Ali vi smatrate da je to ime zaista postojalo?
Pa naravno, ja sam to našao u turskim defterima. U turskim defterima sam našao Braja. Pošto Srbi nisu imali turski defteri, to su stvari poreske knjige koje su Turci zaveli odmah posle osvajanja Smedereva i oni su vrlo jedan precizan svet, nije to tek tako.
Da, zato što to ime stvarno postoji, na primjer, kod Engleza, kako
se... Mislim da se kod Škota to.
Ime je kod Ireta...
Brajano Palma, da se čuvene redde.
Da. A znači, kod Srba se smatra da je to nastalo od Braco ili Bratko, pa Brajan kao ime.
Tako je, tako, mislim, od milja.
Jedna od hipokoristika od Brat.
Tako je.
Braco, Brale, ali Brajko, koristi...
Brajko, pataš.
Ali u funkciji imena.
Ali u funkciji...
Brajan... I to je meni vrlo zanimljivo bilo. A što je najveće, što to je bilo zgodno. Kad je došao jedan Englez, da li je Englez bio ili Škotlanđanin? Nije baš. Došao u Arilje i onda smo se upoznali. Mi bio je uduševljen kad sam mu ja poklonio ovo Brajana. Otkud Brajan, zavolio ga među sebi.
A vi ste mu objasnili da je postojao?
Jeste, bio se baš uduševljen.
Inače ste vi poznati po tim zanimljivim imenima koje vaši junaci nose i za koje evo sad čujemo da vi ponekad zaista pronađete da su oni autentični.
Pa svi Kaluđeri su nosili, monasi nosili su grčka imena, naravno. Dorotej znači Doroteus, dar Boga, ili Božidar.
Ali vi ovdje imate nekog Prenku, pa Stokišu, pa Srnu, pa...
Sve sam ja to nalazio u defterima.
Znači, to su sve postojeća imena.
To su sve postojeća imena. Dobro, nešto je pomalo izmišljeno što sad.
Inače, u toj priči o Brajanu vašoj, koja se eto naslanja na prilike, dakle, kraja 13. veka ovdje u Srbiji u Arilju, kada se gradila i završavala crkva Svetog Ahilija, koja dan danas ovdje postoji, naročito je značajno to upravo fresko slikarstvo o kome ste vi mnogo pisali i u ovom vašem romanu. Da. Možda bi bilo dobro da kažemo ljudima koliko je zanimljivo to kako se pravio i formirao zid ili podloga za fresku, da objasnimo tu tehniku o kojoj vi detaljno pišete.
Da. Pa dobro, ja nisam to mislio, to sam uzao, to sam pokrao raznim stvarima, našao sam u stvari dao mi jedan moj prijatelj ovaj udžbenik iz primjene akademije u freskom slikarstvu, tamo sam ja to prepisao, šta sad ja neću da se...
A jesu li stvarno vadili pesak iz rzava, a ne iz morave?
Da, apsolutno. Pesak je iz rzava, ne rzava, nego rzava.
Rzava.
Rzava, pesak rzava je oštriji, znatno, i tako da je, i ovaj, ima više, manje gline u sebi.
Pa manje se mulja. Tako da... za njega
boje. On mora, pesak mora da bude čisto kvasni pesak, da bude prepiran u ne znam koliko vode, dok ne bude potpuno bistar.
A zašto? Kvas,
molim,
a zašto?
Zato što samo bistar pesak, bistar voda, bistar voda koja posle niza prepiranja, se voda dobro. Mora da bude bistra, samo ona može da vezuje sveži kreć.
Samo taj takav pesak, toliko ispred.
Tako. Mm-hmm. Pa se onda ovaj nanese, onda se počne glačati i na mokrom se radi. E, sad to je, ima jedna varijanta, ima jedna vrlo, vrlo jedna fina stvar. Naime, kako se suši pesak, kako se suši maltar, onda izlazi jedna specijalna, kako da kažem...
Caklina,
tako je. Staklina koja pokriva, kao neka vrsta stakla.
A otkud ona? Je li to nus produkt nečega?
Pa jeste, to je jednostavno hemijska reakcija, imaš kalcijum karbonat, kao kreć, pa onda ne znam, ovaj, tako, kad se kreć ispeče, onda ima, sad sam zaboravio.
Dobro, ali ovim majstorima, na primjer, ispucao Dragutinova freska cijela u ovoj crkvi, je li to?
E, sad to.
Što je njima ispucao?
To je upornim posmatranjem, ja sam došao da čitam niz ovog svića koje nisu niko nije to nikad radio, ali ja sam to... Najbolje očuvana freska jeste episkopa Jevsavija koji je bio prisutan na licu mesta. Zato što je on bio nadgledao čitav posao.
Dok se crkva slikavala.
Dok se pripremao podloga, to je su sine stvari. I onda je to naravno, oni su to, pošto je bio čovjek prisutan na licu
mesta. A on je morao znati onda tu celu, cijel taj proces, ili tako?
Pa ne, oni nisu mogli da muljaju oko toga, znate.
Ali opet morate znati da biste znali da muljaju, pa li tako?
Pa, no, dobro, ja ne znam baš šta čuo. Ali uglavnom ja sam primetio jer sad je apsolutno ništa, nije jedna jedina, ništa, nije ništa. Savršeno čuo.
Jedna druga stvar, gospodine Nenadiću, također koja se čita sad iz vašeg romana Brian, a to je da je oslikavanje fresaka bila u to vrijeme, dakle govorimo o 13. veku, neka vrsta tajnog znanja.
Naravno.
Nije mogao svako...
Pa ja sam to i vama pomenuo, da je morao da ima neku licencu, da je morao da imate odobrenje.
Ne samo to, nego i majstori između sebe, freskopisci, oni su čuvali to, nije se to baš
čak
tako...
nije smeo mnogo da ih posmatra, niko ne, da ne bi
nikako
otkrio.
Ostupanje to nije moglo da bude. Nikako ostupanje. Kao što ostalom, zbog malih stvari je došlo do raskola između katoličke i pravoslavne crkve. Zbog nekoliko reči. Vi to znate.
Ali majstori koji su oslikavali crkve su krili svoje tajne zanata, je li tako?
Pa naravno da su žili, hvala Bogu, to nije mogao bilo ko da radi.
Bilo je prestižno, a i dobro
plaćeno. Bilo je prestižno, a ovaj mali Brian, u stvari dečko, koji je bio Doroteje drug, ne zaboravite da su njih dvojica drugovi bio, ja?
Dorotej Travar, je li tako?
Dorotej je bio dečarac koji je sad bio tu kao neki iskušenik, koji učio od starog lidara.
I vi ste Brajanu u ruke dali veliki dar crtanja.
Pa to je neka vrsta anticipacije onoga što će doći. To je ono što je najstrašnije kod Srba jeste najpogubnije, što smo mi nismo imali iskustvo renesanse. Jer kad je trebala dođe renesansa, došli su Turci. Jer mi smo samo kad smo mi imali apsolutne veze sa Zapadom, recimo preko Đurađa Brankovića njegovi. Đurađ Branković je bio plemić venecijanski. Ne znam da li zato.
Ne.
I on je bio jako popularan čovjek i onda je u tom trenutku mi smo imali sa Venecijom gde je gotovo u tom vremenu nastajala velika renesansna umetnost. I kad je trebalo da dođe iskustvo renesanse, mi smo došli su Turci. I onda su nas udavili za sva vremena. Ovo je na neki način kao njegovo neko razmišljanje kao bistro laika i tako dečka. Koji nikako mu nije jasno zašto su to tako ružni ovaj, zašto su ružne ove naše freske. Zašto je Katalina, kraljica Katalina
žuta i ne,
ima umjesto lepote, razumete, imate krug kao mjesec i tako je, potpuno okrugla žena.
Je li to danas tako izgleda ta freska?
Pa izgleda, naravno, otiđite pa vidite.
A da, ali dobro, evo pitamo vas, zato što u vašoj knjizi se drugačije završava. Taj lik dobija jednu veliku transformaciju.
Pa da, dobro, sad to.
Lako je u knjizi. To biste vi voljeli, kao da, i Brian.
Da, da.
Zastaćemo, slušat ćemo muziku, opet po želji Dobrila Nenadića, Šubertovu serenadu.
Koje kuda.
Koje kuda u Arilju, u priči sa piscem Dobrilom Nenadićem u crkvi Svetog Ahilija. Ova poznata građevina iz 13. veka, koju je pisac istraživao zbog građe za svoj roman Brajan, ima i danas dobro očuvane freske, iako je čitava dva veka bila bez krova.
Naime, ja sam ulazio u oltar i tako dalje i gledao sve one zapise i tako dalje. Crkva je bila, naime, dva veka, čitava dva veka bez krova. Posle se obe Arsenija Čarnovića i povučen sav narod, to je bio glavni put prema gore, severu. I onda je stanovništvo bilo ispraženo, tako da je te karijski kraj počeo da se naseljava negde oko 1850. godine. 1860. godine, posle onih lomova sam posle istrivanja Turaka.
I crkva je bila u lošem stanju tada?
Crkva nije bila pokrivena. I možete da zamislite da je ona kisla sve vreme i da su crkve, da su freske očuvane.
To govori zapravo o kvalitetu tog rada, je li tako?
Pa, ali još jedan podatak. Crkva je pravljena od sedre ili sige. To je jedan specijalni materijal koji se može vrlo lako obrađivati, koji je lak i vrlo je stabilan, vrlo je čvrst. Laka konstrukcija, a sokla je rađena također od jedne marmorisane breče kamena, koji je apsolutno ostao očuvan autentičan do ovoga. Neverovatno. Jedno i drugo je majden u Viguštu. Od moje kuće možda...
Odatle se vadio kamen.
Da. Prvo taj kamen breča, sad se zove Arijska ruža, to se izvanredno se polira, perfektno.
Da, a kako je došlo do toga da se crkva ponovo pokrije i da se eventualno malo restaurira?
Pa to je kasnije, naravno, obnovljeno nekoliko puta. Prvo je stavljen krov, pa posljednje, skoro negdje, mislim, 70-ih, pa smo obnovili. Vršena su istraživanja i onda nađe nešto pomalo. Naravno, stvari da je crkva sagrađena na osnovu jedne stare bazilike, ranohrišćanske bazilike. Arilje je bilo jedno od 12 sedišta Srpske srednjovekovne države, što je bila episkopija. Za vreme kad je Dušan proglasio patrijarha, jedino patrijarh mogao da kruniše cara, kao drugi nivo su mitropoliti. Pominje se mitropolit Marko, dakle, ne samo da je bila episkopija, nego je bila jedno vreme mitropolija, koja je pod sobom imala 3-4 episkopije. Dakle, vrlo važno jedno mesto i jedno od najbolje očuvanih građevina. Tu je sahranjen princ, jedan Dragutinov sin, Grošica, a Vladislav, drugi stari Vladislav, on je jedno vreme sudjelovao u građanskom ratu za nasljeđe ko će naslediti Milutina. Ali to je vrlo komplikovana priča.
Da, vi u ovoj knjizi također malo može da se shvati i taj odnos između dva brata,
Milutina
i Dragutina.
Kako je uopšte nastao roman o oslikavanju Ariljske crkve Svetog Ahilija, pitala smo Dobrila Nenadića.
Knjiga je nastala ovako. Što je meni moj imenjak Dobrilo Nikolić, poznati grafički dizajner, inače glavni urednik u Prosveti za grafički dizajn, naručio mi je, to sam prvi put po narudžbi radio, da napišemo nešto povodom godišnjice oslikavanja. Ja sam napisao jedan kratak tekst od 30. stranica koji je on ilustrovao, koji je napravio jedan divot izdanje, fenomenalno napravio.
To je bilo 1996.
Da.
Na 700 godina od oslikavanja.
E, ali onda je on meni rekao da sam ja tu mnogo nešto preterivao, ja uvek preterujem, hvala Bogu, u tim stvarima. Ne. I onda mi je izbacio čitav niz stvari koje su bitne, da se ne bi naljutili popovi. I onda sam ja produžio da pišem to. I Naravno, hvala Bogu. Jedan je način pisati novelu, a drugi je način pisati roman.
To je zapravo bio početak. Vi ste onda odlučili da proširite.
Proširio sam i to od te novele.
Ahilije nastave Braja.
Nastave Braja.
Te slike koje se sad tu ređaju kroz tu vašu knjigu vrlo zanimljivo opisuju, malo pre sam rekla, i taj odnos Dragutina i Milutina koji nije odbio, to znamo svi, ali to je bio neki period kada oni nisu bili baš u tako lošim odnosima, kaže istorija.
Pa oni su bili uvek u nekim rivalskim odnosima. Uopšte u srednji vek, kao i u svim drugim narodima, ništa to nije drugo. Poznata je stvar da je Stefan Dečanski, da ga otac oslepeo, a sin ubio.
Da, nismo mi jedinstveni po tome, ali tako? Njegovska kruna i mnogo
ma,
druge, svi su
pa,
to
ma,
imali.
Ma, svi su imali, ništa tu nikakve razlike nema. Vas je vas. Počeo od Biblije.
Ali Dragutin živeo jedan veoma, za ovoga neki zlosrećni Dragutin. Veoma težak pa, život, s obzirom na to da se jako kajao, ako sam dobro razumela, zbog toga što
pa da, on je
načinio zločine, tako,
pa da, on je, on, tako je. I onda je kao navodno spavao u košelju od kosteti u grobu punom trnja. Ne bi li se mučio toga.
Ne bi li iskupio,
ne bi iskupio greh. Ali posle između njih dvojice posle je Deževski, čuveni Deževski ugovor. Prema kome Dragutin ustupa presto Milutinu, s tim da Dragutinovi sinovi naslede
posle
Milutinu. Ja. Međutim, ovaj je vlado jedan najsposobniji, možda najsposobniji i najkorisniji srpski kralj srednjovekovni, bio je Milutin, čovjek koji je veoma pametno radio, bio je jako lukav. On je istovremeno pregovarao i sa Andronikom drugim da uzme njegovu maloletnu čerku, koji ima 6 godina Simoninu za ženu, a istovremeno je surovo sa zapada da zajedno u koaliciji osvoje Bizantiju. U isto vreme. Pa da.
Vi kažete veliki vladar, je li tako?
Bio veliki vladar, pa na kraju grava ne možeš ti u jednom divljenom svetu kao što je srednji vek, kao što je i danas. Nikakvih razlika nema između danas, ono što se događa danas.
Malo su nam kvalitetnije kuće.
Pa samo, ali što se tiče ljudske prirode, ništa
tu
nema.
Tu nema ničeg.
Je li tako?
Da, tako. Jeste li našli to negde zabeleženo da su upropašćene freske jer nije dobro urađena podloga, sad da se vraćam na tu temu, pa da su sve morali da skidaju i da rade ponovo?
Ne, ništa to nije. To je jednostavno, neke su freske ostalske urađene i tako dalje. Onda je to, pošto je to kislo, ne znam ja, onda je ispucalo sve ostalo. S druge strane, postala je predosuda da prah iz očiju svetaca pomaže lečenje, tako da su sve te oči iskupane.
Pa jesu i Simonidine zato?
Pa da. To kao narodno, to je svetlost ulazi kroz oči i to je božanska, kako da kažem, neka vrsta božansko prisustvo. Da.
I onda su zapravo ljudi krišom to upropućavali.
Tako je, tako je. Ima, ja sam to dugo proučavao, te zapise, na osnovu onoga što je Milorad Panić Sulet, on govori u knjizi kad su živi zavidili mrtvima, između ostalog tu. Ima jako mnogo vražbina u samom altaru. To su vidi jeleni, ribe, ovo, ono, to su neki simboli koji su izgubljeni u netragu vremena. Naravno, mi ne možemo da shvatimo o čemu se tu radi. Ima je zapis nekog Albertusa, vjerovatno da li je bio Nemaš, koji je 1500, ne znam koje godine, prolazio i svratio tu crkvu. Ali vidite, crkva je bila, čim su Turci došli, oni nisu je pretvorili u džamiju, ali u svakom slučaju su napravili životne podošljine, tako da je ona zapustila. Turci nisu dozvoljavali istovremeno da se čujemo jezini i zvon.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Slušamo jednu od omiljenih melodija Dobrila Nenadića, Tiko Tiko, Paka de Lucie.
dok razgovaramo o jednoj istorijskoj zabludi prisutnoj u našem predanju.
Za vreme despota Đuraža Brankovića, koji je izuzetno pametan čovjek bio, i njegova Irina, takozvana prokleta jedna, veoma bila pozitivna žena.
Nije bila u narodu prikazana.
Ma to su gluposti, to je narod izmislio naknadno. Spojena su naime dve bitke koje su odigrali na istom mjestu na Kosovu. Ona je od 1389. godine, u kome je sudjelovao Lazar i Trko. I ona od 1448. godine, u kome su verderski vojvoda Hunjadi Janoš ili Hunjadi Jovan ili Hunjadi ili Sibinjan Janko učestvovao sa nemačkim, češkim vitezovima, kojima se inače Đuraž Branković nije htio da priključi. Tako da su naši, mjesto da prokunu Đuraža Brankovića, prokunu njegovu vođu, koji nikad apsolutno nije bio niči vladar. Umro je u tamnici Sultanovoj. Narod je pomešao ta dva. I prema tome Brankovića prokletstvo jeste kao navodno mi bi se mogli odupreti da je Đuraž sa svojom vojskom pomogao Sibinjanu Janku. Jer to mu nije pomogao, nego je čak ga je zarobio. Kad se vraćao poražen sa Kosova.
Ta vaša knjiga Despot i žrtva, koja zapravo uzima za priču Smederevo, Smederevsku tvrđavu i Despota Đuraža, koga smo ovo sad spominjali, da, također jeste jedan istorijski roman. Jeste li se tu bavili više činjenicama ili...
Taj roman je nastao na osnovu toga što sam čitao, vrlo pažljivo, naravno, čitao sam knjigu doktora Momčara i akademika doktora Momčara Spremića, Đuraž Branković i njegovo doba. I onda sam našao, nikad ne bi ni pisao o tome, da nisam našao jednu podatak. Kaže, zidala se tvrđa, citiram, na osnovu sećanja.
Dobro, parafraziram.
Ja. Zidala se tvrđa ogromnih dimenzija. Kaže, 300 metara trograsto oblika, slično kao carigrašta pravi trograsto oblika. Ja sad ne znam tačno dimenzije, 300 metara po 300 puta, 300 i tako. Između Dunava i Jezave. I onda je zavladala nestašica građevinskog materijala, pošto je trebala ogromna količina kamena. Pošto su zidovi plata visoka 10 metara kule, mislim više, 12 i tako dalje. Oni da bi to mogli da zidaju do kraja, oni su posegnuli za razvalinama starih rimskih gradova. Jedna je bio Margum je jedan grad na ušću Morave u Dunav, a Viminaciju je grad na ušću Mave u Dunav. Tamo se nalazi sad ova hidroelektrana.
Da, da.
I pošto im je bilo frka oko toga, nisu mogli da nađu nigde kamene, to je naime ravničarski deo. Oni su počeli da razvaljuju rimske gradove i da zidaju tvrđavu. Nažalost, bio je to uzaludni trud. Ta tvrđava nikad ništa nije uradila. Naprotiv, da ne bi prepričavao šta se to dešavalo, kako se to dešavalo. To je osnovna ideja odakle sam počeo. Naime, ja znam iz iskustva kao čovjek koji godinama radio privredno, da se ništa ne može na kuluku raditi. Ne može se raditi ništa na kuluku, nego se može raditi samo ako imaš ogromne pare. Uložiš pare i gotovo. To je u stvari neka vrsta prvi javni radova. Srbija je, zahvaljujući izgradnji Smedereva, prosvetala. Ona je bila najuređenije doba i vrlo, vrlo, vrlo uređeno doba. Trebalo izgraditi ogromnu tvrđavu, najveću tvrđavu, najveću tvrđavu toga doba u Evropi. Zato to nije moglo se uradi na bazi kuloka. To je samo jedna moćna civilizacija, jedna vrlo uređena i snažna država mogla da uradi. Prema tome, najuređenija naša država nije ona koja je bila za vrijeme cara Dušana, nego za vreme Đuraže Brankovića.
Jel smatrate da je on bio jedan najvećih vladara u našoj istoriji tog doba?
Pa ja mislim da je Đuraž Branković bio jedan izuzetno dobar vladar, s tim što ga eto nije imao sreće. Jer u tom trenutku su Turci nasrtali, nikomu nije pomogao da se obrani, naprotiv. Proklata Jelena, to su gluposti, kako je proklata, to je jedna vrlo pametna žena koja je ostala privržena svome mužu. Inače, njegova tragedija, njegova porodica doživa ogromnu tragediju. Dva sina su mu oslepljena, turski sultan bi je uzao kao taoca da se ne bi ovaj bunio.
Stefan Grgomir.
Grgomir Stefan, jeste. A treći, koji je kratko vladao kao despot, posljednji srpski despot, bio je Lazar Branković.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Arilju? Razgovaramo sa piscem Dobrilom Nenadićem uz Montijev čardaš, koji inače voli da sluša.
Možda da se vratimo još malo ovom kraju. Koliko je crkva Svetog Ahilija, čuli smo i od vas, i centar episkopije, pa i mitropolita jedno vreme, mitropolija, koliko je danas značajna, koliko je ljudi doživljavaju kao jednu veliku tradiciju i svijetu?
Pa dobro, to je relativno mala crkvica, znate. Ne treba preterivati. Krunidbena crkva francuskih kraljeva se nalazi u katedrali u Remsu. Tu je 36 francuskih kraljeva krunisano. Ona je dugačka, 157 metara, sa rasponom 70 metara. A krunidbena crkva, srpski kraljev, žič, ima 13 metara i raspon je 7. Pa vi sad možete zamisliti koliko bi bilo, koliko bi stalo naših žiča u katedralu Remsa. Tamo je moglo, ovdje u, verovatno ne može više od 100 ljudi da stane.
Pa pozovete manje ljudi na krunisanje istrati.
Prima tome ne možemo, mi smo uvijek bili mali narod, ne treba preterivati. Absolutno. Sa zlatnim kašikama. Mali smo bili i tako da. Ali nije bitno, važno je da smo mi postojali, da postoje očigledni dokazi da je tu, da su to bili vladari, da su to bili ljudi, tako da nisu to bili neki veliki, veliki vladari, mi smo uvek bili mali narod u odnosu na ostale, ali bili smo.
Interesantno je što vi s jedne strane pratite tu, da kažem, vladarsku priču, a s druge strane, zapravo u centru vašeg interesovanja su ovi mali ljudi koji žive u to vreme i imaju svoje priče koje takođe su nekakve, da evo, uvek je neki junak koji nešto pomera granice, doprinosi ili tako dalje.
Ali sve isto, znate šta, sve isto. Osim toga, da ne smeš da pravi gluposti kao što su faktografski greške. Pa da kažeš da su jeli krompir, kukuruz, pasulj, paradajz, nema toga, to su inke izmislile, to su inke iz slobodne prirode i tako dalje. A najveća otkrića čovečanstva su napravili ljudi o inke. Najveća otkrića, najkorisnija, danas ne bi moglo, sad govorim kao agronom, apsolutno se ne bi moglo zamisliti 7 milijardi ljudi na planeti Zemlji da nema kukuruza, da nema krompira, da nema pasulja i paradajza. Dobro, manje više pasulja i paradajza. Može i tako da, ali krompir i kukuruz pogotovo. Nema masovne proizvodnje, bez toga.
Pa dobro, eto, hvala im, mislim.
Molim?
Hvala im.
Hvala im, ali su zato satani sve reći.
Jesu li Srbi jedan miroljubiv narod u to vreme ovde na ovom, u ovom delu Evrope?
Pa miroljubivi su toliko što nisu imali dovoljno snage. Ma to su sve pljačkaški narod. Ajde, nemojte.
Pa tako je bilo i vreme. Mislim,
tako su bilo vreme, ko će koga stigne.
A sad nije.
Ma naravno da jeste, šta je drugo?
Isto tako, samo malo drugačije.
Je, pa šta bi, šta je radio?
Digitalizovalo se to.
Jeste, sad imamo, onda su blefovi bili i laži ovaj, preko crkvenih priča, a sad su laži preko interneta i Facebooka i ostalo. Ja sam naime zavisan kod Facebooka.
Ste zavisni? Priznajte ovako javno.
Da, da, da.
Znači, radite nešto novo?
Pa dobro, uvijek se nešto, da ne bi zarađao.
Priznajte da bi sad, šta radite?
Ne smijem ništa da kada. Ima stara izreka, kaže, ovaj, stari pričaju šta su radili, mladi pričaju šta rade, a budale pričaju šta će raditi.
Odlična izreka. Da.
Otkud znamo šta ćemo raditi, pa ima neko oko gore. Samo kaže, ajde,
ajde, ti si na redu.
Kao ono visu, ovaj, kaže, ovaj, no, čuo da dolazi po njega đavo. Jedan. I gdje da se sakrije, najbolje da ode ovaj... Među djecu da su baš do obzanište. Međutim, džavo, djeca, ti da prevariš džavo, pomoli se džavo u obzanište. E, ti, šta radiš tu krije? Lucam, pa ćemo poslije, pa.
Da.
Tako i to. Prema tome, koliko nam je brojana, samo ona je znao, dođu, a i on ponekad, i on se ponekad zbuni.
Istorijski roman Dobrila Nenadića Brajan o izgradnji crkve Svetog Ahilija završava se pokušajem da se ulepša lice kraljice sa freske. Bezuspešno, jer joj lik ostade okrugao kao mesec i žut kao da je prelažela jektiku. Završavamo priču malim osvrtom na fresko slikarstvo srednjeg veka.
A bilo bi lepo, Dobrilo, da priznam i ja da je ova kraljica ili Katalina stvarno završila slikom srne kako je u vašoj knjizi, jel da?
Pa bilo bi lepo.
Ali nema lepo.
To je perspektiva potpuno pomena. Ono što je pozadi umjesto da bude manje, ono je veće. Potpuno nema nikakve veze. I možda se zamislite koliko je samo Leonardo da Vinci, čuveni genijalni čovjek, jedan najgenijalni ljudi u istoriji čovječanstva. Koliko on u svom traktatu o slikarstvu, koliko on vodi računa o tome, kako se slika perspektiva.
Pa dobro, to je renesansa, ovi su bili pre, šta će ljudi, nisu još tu perspektivu izmislili.
Ne, u tome trenutku nikakve razlike nije imalo između onoga što je
kako je slikao. Slikao Giotto ili ne znam.
Tako je, potpuno ista. Pa imamo crkvu Ravenik gde je potpuno ista kao i naš.
Dobro, ali tu ima neke čari, znate. Znamo mi da je to netačno u odnosu, nema tu mimezisa, nego je prosto, gledamo to kao jedno viđenje stvarno.
Pa dobro.
A može i tako da se kaže.
A može da se kaže, samo
je. A i lepo je to što ćete uvijek prepoznati, to je malo pre ste o tome pričali vrlo lepo. Toliko je precizno i toliko se svi znamo dovoljno da možemo reći, aha, ovo je naše, sigurno. A evo, mi tvrdimo da je postao Brajan i da je Katalina...
Neki Brajan je sigurno.
I da je Katalina... Da je Katalina ljupka i lepa carica i da nema okruglo lice ko mesec, eto to.
Niti je žuta kao da je jeftiku preležila. Ili nešto sjetreno.
A sad, stvarnost kakva god da je.
Da.
Ko je kuda?
Recimo na kraju, život nije roman, to svi znamo. Recimo... I da je priči kraj. I još, pozdravljaju vas tonmajstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.